Dnes je můj host výrazným novinářem a znalcem Ameriky, ale předcházela tomu nejprve touha být profesionálním fotbalistou a posléze geologem. Nevydrželo to, protože svobodná 90. léta a tolik možností. 4 roky žil ve Washingtonu, kde pracoval jako zahraniční zpravodaj Hospodářských novin, pracoval taky v BBC a říká, demokraté hrají Trumpovi do karet, mezi jeho soupeři je nejvíc slyšet levice. Křídlo. Novinář Aktuálně.cz Daniel Aniš u nás ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Je pravda, Danieli, že to levicové křídlo, jak jsem zmínila v tom úvodu, se v Americe zradikalizovalo, protože přišel Trump, anebo protože už mají kapitalismu plné kecky, jak se hezky česky říká?
Jednak je to reakce na Trumpa a jednak je to opravdu odraz měnícího se voličstva demokratického, kdy ty mladší lidé, které, dejme tomu, reprezentuje teď v kongresu 29letá kongresmanka z Bronxu, Ocasio-Cortezová, navrhují program, který už lze přirovnat k sociálně demokratickým programům zde v Evropě. A to, že je tam s tímto programem voliči pošlou do kongresu, nebo možná, že dokonce si zvolí v primárkách takového svého demokratického zástupce, je výrazem posunu v demokratickém voličstvu a reakcí na Trumpa, protože tím, jak on přišel se svým stylem a se svojí agendou, tak opravdu tu demokratickou levici nesmírně aktivoval, až řekl bych postojům, které vybočují z rámce toho,
vůbec se zkrátka nehodí do Ameriky, ne? Protože já si pamatuju na dobu ještě, kdy se říkalo demokraté v Americe je to samé, co pravicové strany v Česku a pravicové strany v Americe, no to vůbec neumíme pojmenovat.
Přesně.
Takže
tak,
celé to, se to šouplo doleva.
Se šouplo doleva. Jednu z těch věcí, kterou navrhuji, je ten systém všeobecného zdravotního zabezpečení, který je sice zcela normální pro nás.
Že garantovaný státem.
Garantovaný státem. Nicméně to, že by tam znamenalo, že 150 milionů lidí, kteří dnes mají privátní zdravotní zabezpečení, buď prostřednictvím zaměstnavatelů, anebo jsou na svých zdravotnických účtech u komerčních bank, tak by se ho museli vzdát těchto plánů a museli by přejít pod zdravotní státní systém. A to je věc, kterou ještě před 4 rokama, v roce 2016, ještě ne zcela takhle radikálně navrhoval Bernie Sanders v primárkách s Hillary Clintonovou a tenkrát prohrál. Ale už zase uměl hodně lidí. A dneska to navrhuje on a Elizabeth Warrenová a ještě pár dalších. A mimochodem včera vyšly průzkumy, kde se ukázalo, že tyto dva, Bernie Sanders a Elizabeth Warrenová, se dotáhli v průzkumech na Joe Bidena. To znamená, že najednou zde máme
radikální levice zkrátka přitahuje čím dál víc lidí. To znamená, že by nemusela platit ta vaše úvaha, že čím radikálnější ta levice bude, tak tím více šancí má Trump, protože Amerika tu radikální levicovost nemusí.
V těchto chvílích si myslím, že ten většinový průměrný americký volič, když je to hrozné zjednodušení, ten, který se pohybuje mezi vyhraněným republikánským křídlem a demokratickým na druhé straně, že ještě takhle silnou změnu nechce. A že pokud by demokraté nominovali tohoto kandidáta proti Trumpovi, tak by asi
prohrál. Jakého myslíte?
Radikála.
Takže to by znamená buď Bernie Sandersa, nebo
no, Elizabeth Warrenová například,
jasně.
Která, když ji člověk sleduje na videu během kampaně, tak ona vystupuje velmi dobře. Ona je plná energie, zároveň je vzdělaná žena, která dokázala i ve své kariéře prosadit důležité zákony, má se o co opřít. Takže já chápu, že demokratické voliče přitahuje. Nicméně ty volby nakonec bude rozhodovat několik procent voličů nezávislých, středových, kteří se budou rozhodovat, zda to ještě risknou s Trumpem, byť ho nemusí mít rádi, anebo zdá je pro ně menším rizikem ten levicový program. A já si myslím, že podle všeobecných průzkumů, které zachycují mínění americké veřejnosti jako takové, zatím nejsou připraveni na ty radikální změny, které prosazuje Elizabeth Warrenová nebo Bernie Sanders.
Mým hostem je novinář, aktuálně Daniel Aníš. Řekněte, jakou největší šílenost vy jste od těch ostrých levičáků amerických v průběhu letošního roku slyšel?
Mně hodně vadějí ty výroky, jež směřují proti americké identitě ve smyslu, že ačkoliv to demokraté, jak to taky reakce na Trumpa, ale myslím si, že co přehánějí je ta, jak oni říkají, identity policy, to znamená, že každá skupina ve společnosti musí být chráněna ve své hrdosti, v tom, že si ji nesmí ubližovat ani slovem, to, že si je nesmíme kulturně přivlastňovat. A myslím si...
A psát se o ní může snad? Nebo psát se o ní může?
Psát se o ní může, nicméně...
Ale jenom hezky.
Jenom hezky, člověk okolo toho musí tancovat vzhledem k této skupině, a teď mluvím opravdu o těch radikálních levičácích, a nikdy to ani nejsou třeba levičáci, co se týče ekonomického programu, ale ve smyslu opravdu ty identity policy, kdy, když si vezmete na univerzitě na Halloweenu mexický klobouk, tak s tím máte problém, že někomu ukrádáte jeho identitu, že si ho kulturně přivlastňujete, když praktikujete jogu a nejste Ind, tak si přivlastňujete jejich kulturu. To je věc, která tu Ameriku hrozně štěpí. Je to reakce na Trumpa, který štěpí Ameriku zcela záměrně, ale znamená to, že pro americkou společnost jako takovou je to opravdu cesta do pekel.
Ale řekněte, Danieli, kde je vlastně, v jaké části společnosti je ta nejúrodnější půda pro tyhle levicové experimenty? Jsou to univerzity, jsou to vědecká pracoviště, je to intelektuální elita Ameriky. Kde to nejvíc bublá, řekněme?
Tady se v Americe se odtrhly opravdu ty elity obou pobřeží těch velkých měst na východě New York, Boston, Washington, na západě Seattle, San Francisco. Tak tamní, budu říkat, kulturní elity se opravdu úplně odtrhly od obyčejného...
Co to je ta kulturní elita?
Jsou to samozřejmě i univerzitní někteří profesoři. Nejvíc ale bych řekl, že teďkon těch hlasů přichází, když se člověk sleduje, od studentů, od dnešních studentů, kdy...
No, které ovšem učí ti profesoři a
které učí profesoři, ale myslím si, že tady opět sklízíme jeden z těch negativních jevů sociálních sítí, které jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. A mně připadá, nebo vím, i když to člověk sleduje, že taková to podněcování v těch bublinách, to, že ty studenti jsou potom opravdu agresivní, to, že si stěžuje studentka, že při výkladu ekonomiky profesor cituje málo ekonomek žen, kteří posouvali vědu a má s tím problémy, tak opravdu je z toho podhouby, že ty lidi se navzájem motivují, ti mladší lidé, a je to legrační. Když potom třeba sem přijede skupina 50-letých, 60-letých Američanů a začnou se mezi sebou bavit, že jsou vyplašeni z toho, s čím jejich studenti přijíždějí domů z univerzity. Že i oni jako rodiče cítí, že jejich děti zacházejí příliš daleko. A že to není jen taková ta mladická revolučnost, která časem třeba se otupí, ale že opravdu je to něco jiného. Je to, že na jedné straně tlačí Trump, který skoro tu společnost rasově rozeštvává. A na druhé straně jsou tyhle mladí radikálové, intelektuálové budoucí, kteří propagují.
No ale teď je, pardon, že vám do toho skáču, ale teď je samozřejmě jenom otázka, jestli ti mladí radikálové dokáží nějakým způsobem ve velkém ovlivnit volby. Protože na příkladu Donalda Trumpa jsme viděli, že se to nepovedlo. Ne?
U mladých radikálů je jedna výhoda, teď to teda v uvozovkách, je, že mají špatnou volební morálku, že mladí Američané jsou...
Možná Amerika by měla být ráda, že?
To je hrozně aktivní v kampani, tam je vždycky pěkné sledovat, když člověk dělá kampaň, jak se do toho zapojí mladí lidé. Ale je zvláštní, že potom ta jejich volební účast, ten den D, je pravidelně nižší než všeobecný populace.
Zajímalo by mě, jestli vy jste si zamiloval Ameriku a posléze jste tam byl vyslán, protože jste si k tomu vyšlapal cestičku, anebo jste tam byl vyslán a tam jste si ji zamiloval. Jak to bylo?
Já už předtím jsem se do Ameriky zamiloval. Já jsem tam byl poprvé v roce 1993 na stipendiu na University of Georgia, což je v malém městečku Athens, asi 50 mil od Atlanty. A je to hrozně zvláštní místo, protože tam není nic jiného než ta univerzita. Ale první, co vám tam ukážu, ten můj tutor, co mě tam měl na starosti, tak jsme přijeli k takovému bufetu a on řekl, tohle to je ten bufet, podle kterého R.E.M., jsou z Athens, složili písničku Automatic for People, taková slavná skladba. A pak řekl, a taky B-52 jsou z Athens. A nakonec se ukázalo, že to byla pro mě vlastně určující zkušenost. Byť to bylo...
Počkejte, ten bufet?
Ne, celý ten pobyt na té univerzitě, bezmála roční. Jednak sice to bylo vlastně regionální univerzita na americkém jihu, ale i to je zajímavé, když slyšíte, jak pomalu Jižani mluvějí a dáte si ty vařený buráky u benzínové pumpy. Ale zároveň bylo, v rámci toho studia jsme měli možnost se kouknout do New Yorku, do Washingtonu, do tamních velkých médií, kde když vás vezmu do časopis New Yorker, kde mají samostatné rešeršní oddělení, kde odeznáte článek a ten člověk potom volá lidem, s kterými jste se bavil, jestli se opravdu s nima mluvil a jestli opravdu řekli to, co je v tom článku.
Kontrola musí být, že?
Kontrola musí být. Tak vás to ohromí a vlastně ta síla americké žurnalistiky mě tenkrát definitivně...
Ale mě by zajímalo, jak jste se jako novinář změnil, když jste tímhle prošel?
Nebylo to jednoduché se vrátit po té roční zkušenosti do českých médií a dokonce jsem přemýšlel, jak za tu zkušenost nevyužiju jinak. Protože vám to dá opravdu nadhled. To je marná sláva, je to velký svět ve srovnání s českou politikou. Nicméně to, v čem mě to opravdu ubezpečilo, je, že když se dělá novinařina poctivě a pořádně, tak je to jednak velká zábava, respektovaný povolání v očích toho, kdo to vykonává, že člověk není opravdu žádný podržtaška a zároveň i důležitý, protože ten etos americký žurnalistiky je, že ještě pořád je to důležitý obor, který nastavuje zrcadlo politiku.
No a myslíte si, že tomuhle oboru mimochodem neublížili novináři z Washingtonu a z New Yorku, když evidentně emocionálně zabarveně neustále referují o Trumpově vládě a tak dále, to už vlastně s takovou tou faktografickou žurnalistikou nemá mnoho společného. Neublížilo to americké žurnalistice?
Mají problém veliký, jak stále i po těch necelých 3 letech jeho prezidentství, jak se s Trumpem srovnat. Trump je pro ně tak výjimečný úkaz. New York Times samozřejmě řada těch novinářů se tam prostě nesmířila s tím, že se stal prezident.
Ne, jasně, ale mě jde o to. To, co oni prožívají, jedna věc, ale to, co mě zajímalo, bylo, jestli celá americká žurnalistika, vlastně to nebyl začátek její cesty do pekel, protože úplně ztratila takovou tu touhu najít fakta. A prostě jakoby se smířila s tím, že jí stačí, že ten člověk je prostě hrozný a tak o něm budeme psát, že je hrozný.
Je to potřeba rozlišit. Ta touha zjistit fakta se tam nestratila a některé ty věci, Babiš řekl, většina z těch zpravodajských věcí jsou stále velmi dobré. Samozřejmě, ale že pak je tam u hodně těch věcí podtón, kdy prostě i New York Times, který si zakládá na objektivitě, tak samozřejmě už v tom je cítit i ve zpravodajství názor. Ono to začalo už před Trumpem. Trump to jenom jako katalyzátor nesmírně zvýraznil a urychlil. Já tady řeknu jeden příklad. Já jsem teďkon Jim Acosta ze CNN, který je dělá zpravodaj z Bílého domu a proslavil se tou scénkou, jak nechtěl odezvat mikrofon a hárá se s Trumpem. Tak on je zpravodaj a když teďkon vydal knížku, tak mi píše, já jsem byl s okolností ve Washingtonu, když ji představoval, a on říkal, že úlohou novináře dneska není už přinášet zpravodajství, ale bránit pravdu. A to se člověk opravdu ošije. Říkám, tak tohle to ne, takhle to opravdu není, ale sedíte ve Washingtonu v knihkupectví Politics and Prose a tam mu ty všichni lidi nadšeně zatleskají. A tam si tam jakoby člověk úplně jasně pochopí ten rozdíl mezi demokratickýma voličema ve Washingtonu a středozápadem USA, kdy i ty chytří vzdělaní, intelektuálně opravdu mocní Američané, demokraté, nejsou schopni té sebereflexe, že reakcí na Trumpa nemůže být to, že oni se také splaší a přestanou dodržovat letité normy, třeba jak říkáte v novinařině.
Já jsem naopak měla pocit, že to, jak se nakonec volilo, jak se zvolil Donald Trump, takže to bylo, že si vlastně celý venkov americký řekl, že se vykašle na ty washingtonské a newyorské deníky a týdeníky a budou přemýšlet sami za sebe. Nedošlo tam k něčemu takovému?
Tak oni už je moc nesledují. Oni, tam je ta scéna divácká velmi ostře a jednoznačně rozdělená. Když se bavíte s lidmi, kteří volili Donalda Trumpa, tak sledují Fox News, což je televize, která vznikla jako projekt republikánský Roger Ailes, teď běží na HBO výborný seriál, podle ještě lepší knížky. A to byla reakce na CNN, na MSNBC, vlastně na liberálně myslící a informující média, kde on si uvědomil, nebo Rupert Murdoch, který to financoval a financuje, že je tady poptávka po ne jiných informacích, ale jiném názoru celkově, jiném přístupu. A Fox News na jednu stranu stále přináší i dobré zpravodajství. Nicméně takové ty diskuzní pořady, třeba Sean Hannity, no to už je prodloužená ruka republikánské strany. Ono ostatně se objevil na několika...
Jasně, ale divíte se jim, já teď nechci se nikoho zastávat, ale v momentu, kdy jsou obkrouženi novinářskými elitami nebo elitou novinářskou, která má z 95% jeden názor společný, takže chtějí postavit nějakou protiváhu. Je to k údivu tohle?
Ne, k údivu to není, je to jenom škoda a není to dobře, protože pokud jedna část poslouchá jeden informační zdroj a druhá část Ameriky si zase ráno koupí to své ve Starbucku latte, venti, k tomu si dá podpaží New York Times a pak si listuje ve svém Toyota Prius hybridu spokojeně se
musím
sebe
říct,
utrzuje.
To jste vykreslil docela věrně. Když už jste ale zmínil vysoké školy, tak stále Američané drží takovou tu politiku, které jsem nikdy nerozuměla, že vypuzuje nadané lidi na studia do Evropy, protože v Americe na to nemají?
Americké vysoké školství sice formou stipendií a grantů dává příležitost i, jestli to myslíte takhle, sociálně slabším a chudším lidem. Nicméně obrovský problém je, že obecně se neúměrně zvyšuje, že je to taková spirála, kdy ta škola, aby přilákala studenty, tak investuje do tělocvičen, do skvělého zázemí. Ty kantýny, to už nejsou menzy, to opravdu jsou takové restaurace, kde si ty studenti zmrsaní můžou vybrat ze všech možných kuchyní.
A výsledek je, že na to nemají.
A výsledek je, že to je tak drahé, že mnozí na to nemají. A pak přijde Bernie Sanders nebo Elizabeth Warrenová a říká, že ty státní univerzity budou zadarmo, což já si skoro myslím, že by bylo dobře. Teď mě někdo může označit jako levičáka, ale pokud máme University of Maryland, kterou z nějakého části dotuje stát Maryland, a pokud by to bylo pro studenty, kteří bydlejí v Marylandu, a to znamená, že by nemuseli nějak zvlášť cestovat, tak bych skoro byl proto, aby to stipendium bylo minimální. Dneska je možná tak 20 tisíc ročně.
No ale mimochodem ani Obama ve své době neměl žádný úmysl na tomhle trošku nesmyslném systému vypozování nadaných lidí z Ameriky nic měnit, nebo udělal v tom něco?
Myslím, že ne. Obama tím, že přebral opravdu tu zemi velké recesi a po finanční krizi, tak vlastně první rok a půl ji sanoval a pak se zcela soustředil na svoji zdravotní reformu, což v té době byl ten historický otisk do amerického sociálního zdravotního systému. Pak mu to samozřejmě republikáni se snaží demontovat. A teď nakonec to budou možná demokrati, kdyby vyhrála Elizabeth Warrenová, která Obamacare zruší a zavede systém státní.
Mimochodem, když zmíníme jméno Obama, tak asi každý z nás si vzpomene na to, jak se vedl za ruku za ním Hradčana. To byl rok 2009.
Dvakrát, 2009.
No. A jak tady vyhlásil ten svět bez jaderných zbraní a smlouva s Ruskem zakáže testy jaderných zbraní, to prostě nic z toho se nestalo samozřejmě. Je to tak.
Nic z toho se nestalo, i když jednu důležitou smlouvu uzavřel, to byla ta smlouva Nový start, kterou tady potom podepsali s Medveděvem v roce 2010, která teď vyprší v roce 2021. Uvidíme, jestli se prodlouží. Tady já bych jenom Obamu bránil, že ten svět bez jaderných zbraní, on k tomu dodal, že se to nestane za jeho života a možná ještě ne za života jeho dětí. Byla to takové vyhlášení vize, kterou mimochodem předtím propagoval i Reagan. Je to prostě věc, kdy jsme si vyrobili nástroj, s kterým si nevíme rady, protože všichni víme, že člověk je dost hloupý na to, aby se prostě zničil.
Jasně, ale to, co tady vyhlásil, je, že bude okamžitě téměř snižovat počty jaderných zbraní. No. To se nestalo, že ještě ten rok vyjedná jakousi smlouvu s Ruskem o snižování počtu jaderných zbraní, to se také nestalo.
U těch jaderných zbraní to byla ta smlouva Nový start, byť ono nevedla k žádnému velkému snížení, protože už byla na tom stavu, které ty země měly. Byl to ale důležitý krok a teď zase, když to obrátím, tak asi to byl lepší směr, než ten, který vidíme teď, že ty smlouvy se ruší, byť teda s tím začali Rusové, kteří ještě za Obamy přestali dodržovat tu smlouvu ANF o raketách středního a krátkého doletu. Ale uvidíme, co z toho nakonec bude, protože i velmi respektované hlasy z americké strany, a jsou to republikáni, varují, aby jsme se nedostali do toho kolotoče, kdy se zase budeme bavit o rozměstňování.
O tom jsem vůbec nechtěla mluvit, jenom poukázat na to, že Obamu všichni milovali a komentáře o tom, že téměř nic, pokud jde o zahraniční politiku, se mu nedaří, ty jak si chyběli.
To je pravda. To se dá souhlasit, že se to vezmeme na média a tady já to stahnu na sebe také, kdy vlastně Obamovy plány mi přišly rozumné a když jsem potom viděl, jak je těžké je uplatnit v praxi a jak vlastně jsou spíš vizemi než promyšleným programem, tak sám jsem hledal způsob, jak o tom napsat. Abych nepomlouval tu věc samotnou, ten cíl, ale zároveň k tomu řekl, no ale za B, když si něco vytyčím, tak by taky měl vědět, jak k tomu chci dojít.
Říká Daniel Aníša, já se ptám už úplně v závěru. Kdyby vám někdo nabídl znovu vyjet do dnešního Washingtonu nebo New Yorku, tak byste nadšeně kývl, anebo jenom kývl?
Já bych kývl nadšeně s tím, že bych si z Washingtonu nebo New Yorku udělal základnu, z které bych jezdil do té Ameriky uprostřed. Ten flyover, přes kterou se lítá tryskáčema z pobřeží jednoho na druhé, protože tam si myslím, že se vlastně bude rozhodovat a rozhoduje o osudu Ameriky, že na pobřeží nemůžou předbíhat normálního člověka uprostřed.
Novinář amerikanista Daniel Aníš byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda, děkuji, že jste přišel.
Já taky děkuji za pozvání a shledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.